เวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐยืนกรานต้านการสร้างอาณาจักรของจีนในทะเลจีนใต้ที่เวทีอาเซียนซาอุดิอาระเบียเตรียมลงโทษประหารบุคคล5รายที่เกี่ยวข้องกับการสังหารนักข่าวคาช็อกกี้รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอังกฤษลาออกจากตำแหน่ง2คนขณะที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์พยายามเดินหน้าแผน Brexit นะครับเรายังมีสัมภาษณ์พิเศษนักกฎหมายคนเข้าเมืองถึงผลกระทบจากกฎหมายอเมริกันต่อผู้ถือสัญชาติไทยในอเมริกานอกจากนั้นแล้วครับนักวิจัยมีความหวังมากขึ้นต่อความปลอดภัยของเทคนิคตัดต่อพันธุกรรมเพื่อรักษาโรคในมนุษย์ท้ายสุดอย่าลืมติดตามอาคารรู้ใจผู้อยู่ผลพวงจากการใช้นวัตกรรมเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เพื่อความปรับสภาพภายในตึกให้อยู่สบายครับครับไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวแสดงจุดยืนที่กระทบจีนเรื่องการสร้างอาณาจักรในทะเลจีนใต้ขณะที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดสมาคมอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็กล่าวว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไม่มีพื้นที่สำหรับการยอมรับการสร้างอาณาจักรและความก้าวร้าวรองศาสตราจารย์เอ็ดวาร์โดอาราราแห่งมหาวิทยาลัย National University of Singapore กล่าวว่าดูเหมือนว่าไมค์เพนส์จะต้องการให้จีนรับรู้ว่าอเมริกากำลังจับตามองการขยายอิทธิพลของรัฐบาลปักกิ่งในทะเลจีนใต้อยู่นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าการส่งสัญญาณลักษณะนี้ของสหรัฐอาจมุ่งหวังให้ประเทศในอาเซียนที่เป็นคู่กรณีของจีนเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้มั่นใจว่าอเมริกานั้นใส่ใจประเด็นดังกล่าวอยู่นะครับนอกจากนั้นในการพบกันกับนะประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายมูนแจอินรองประธานาธิบดีเพนส์กล่าวว่าผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเป็นครั้งที่2หลังจากวันที่1มกราคมปีหน้านะครับประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำคิมเคยพบกันครั้งแรกในปีนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเจรจาความตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีเมื่อวานนี้รองประธานาธิบดีเพนส์ได้พยายามกดดันเมียนมาเรื่องการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาที่การประชุมอาเซียนด้วยนะครับในการพบกันกับนางองซานซูจีของเมียนมาไมค์เพนส์ถามถึงรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการหาตัวผู้กระทำผิดในกองทัพกรณีที่ชาวโรฮิงญาตกเป็นเป้าการใช้ความรุนแรงในเมียนมานะครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับนักข่าวเชื้อสายซาอุนะครับทางการซาอุดิอาระเบียเตรียมลงโทษชาย5คนท่านประหารชีวิตที่พัวพันเนื่องจากพวกเขานั้นพัวพันกับการสังหารคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ทางการสหรัฐและนอกจากนี้ในเวลาเดียวกันทางการสหรัฐนั้นก็ได้ใช้มาตรการลงโทษชาวซาอุ17รายซึ่งเป็นการแสดงท่าทีที่แข็งขันที่สุดของสหรัฐในเรื่องนี้ตั้งแต่ข่าวการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้นั้นเป็นข่าวใหญ่นะครับการประกาศนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษประหารเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการริยัดถูกกดดันจากนานาชาติต่อเนื่องท่ามกลางการคาดเดาว่ามังกรราชกุมารบินซาอุมานของซาอุดิอาระเบียนั้นมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องหรือไม่กับการเสียชีวิตของนายจามาลคาช็อกกี้เพราะว่าคอลัมนิสต์ผู้นี้นั้นมักวิจารณ์รัชทายาทผู้นี้ของราชวงศ์ซาอุนะครับ ในวันพฤหัสบดีครับผู้สื่อข่าวได้ถามรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียถึงความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายบินซาลมานรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าเจ้าชายบินซาลมานนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงต่อการสังหารนายจามาลคาช็อกกี้ครับเจ้าหน้าที่ด้านกระทรวงยุติธรรมของซาอุดิอาระเบียกล่าวนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการสังหารนายคาช็อกกี้15คนโดยผู้อยู่เบื้องหลังนั้นมีนายซาอุดอัลคาทานีซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดกับมกุฎราชกุมารบินซาลมานและยังมีรองหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของซาอุดิอาระเบียอาเมดอัลอัสซิรีอีกด้วยนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับไฟป่าในรัฐดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายและทำให้มีผู้เสียชีวิตขณะนี้แล้ว59รายนะครับขณะที่ยังมีคนสูญหายอีกหลายสิบคนด้านเจ้าหน้าที่กล่าวครับว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ร้อยละ40ในขณะนี้ผู้ว่าราชการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์และรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในสหรัฐไรอันซิงเก้ได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่านะครับโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์ได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นจากปัญหาภาวะแห้งแล้งและอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติขณะที่รัฐมนตรีซิงเก้นั้นเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีหลายสาเหตุที่เป็นต้นต่อของไฟป่าครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นได้พยายามควบคุมไฟป่าแคมป์ไฟและวูสลีไฟที่ผ่านมานะครับโดยเมืองพาราไดซ์นั้นซึ่งเป็นเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ถูกเผาผลาญเกือบทั้งหมดนะครับขณะที่ตอนนี้ไฟป่าทำลายอาคารบ้านเรือนไปแล้วราว 7,600 หลังแต่ทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าได้ไม่ถึง 50% นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งรัฐนี้นั้นเป็นรัฐที่มีชาวไทยอยู่จำนวนมากนะครับข่าวต่อไปนั้นเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐครับนโยบายด้านคนเข้าเมืองของรัฐบาลอเมริกันในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างชัดเจนครับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่หลายเรื่องส่งผลต่อการปรับตัวและการใช้ชีวิตของกลุ่มชนเชื้อสายต่างชาติจำนวนมากซึ่งรวมถึงชุมชนชาวไทยในอเมริกาด้วยนะครับคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงบทสัมภาษณ์พิเศษกับคุณจิงโปรดปรานเอี่ยวพันทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียมาเสนอครับ
ครับหนึ่งในกลุ่มคนไทยกลุ่มใหญ่ในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบและเงื่อนไขด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ต้องมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาชาวไทยจำนวนมากที่กระจายการศึกษาตามสถาบันต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาครับ
ก็จะเป็นพวกนักเรียนเพราะว่าคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นนักเรียนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็คำประกาศที่ออกมาเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องการคำนวณคนที่อยู่ที่นี่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยค่ะมันก็จะส่งผลให้กับคนไทยที่นี่เยอะเลย
ครับคุณจิงโปรดปรานเอี่ยวพานทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคำนวณระยะเวลาการพำนักอาศัยในสหรัฐและเงื่อนไขการรักษาสถานภาพกลุ่มผู้ถือวีซ่านักเรียนที่มีแนวโน้มการบังคับใช้ที่เข้มงวดมากขึ้นครับ
ในอดีตแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นนักเรียนเนี่ยค่ะเวลาเราเข้ามาเนี่ยใน I-94 บัตรขาเข้าเนี่ยมันจะเขียนว่า DS คือ Duration of Statusคนที่เข้ามาด้วยสถานะอย่างนี้ค่ะเขาจะถือว่าคุณจะไม่อยู่ที่นี่ผิดกฎหมายจนกว่า2เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอันดับ1คือต้องมีคำสั่งศาลตัดสินว่าคุณอยู่ที่นี่อย่างผิดกฎหมายหรือ2คุณไปยื่นขอสิทธิประโยชน์อะไรแล้วโดนปฏิเสธนับจากวันนั้นถึงจะเริ่มนับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าคนที่เข้ามาในลักษณะนี้และไม่รักษาสถานภาพทางนักเรียนที่ถูกต้องซึ่งเป็นอะไรที่เทคนิคอลมากกรณีที่จะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยกลายมาเป็นอยู่โดยไม่ถูกต้องเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างเช่นลงไปเรียนคอร์สแล้วออนไลน์คอร์สเนี่ยเขาอนุญาตให้แค่กี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงแล้วคุณไปลงเกินอันนี้ก็ถือว่าผิดละไม่ลง enough credits ไม่โรงเรียนไม่ครบหน่วยกิต ะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้นอกเหนือไปจากทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงๆแล้วในหลักของ F1 เนี่ยของ Student Visa เนี่ยมันมี reinstatement ก็คือว่าถ้าหากสมมติว่าเราหลุดออกจากสถานภาพของนักเรียนแต่มันไม่ใช่เป็นความผิดของเราอย่างบางทีแบบว่ามีความผิดพลาดทางการออกเอกสารเรคคอร์ดผิดหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะยื่นไปขอให้เขาแก้ไขสถานะเราให้เหมือนเดิมได้ซึ่งตรงนั้นก็ต้องมาตั้งดูคำนวณอีกว่าระหว่างวันที่สตาตัสคุณขาดจนถึงวันที่คุณยื่นก็ถือว่าอยู่ที่นี่ผิดกฎหมายละ
ครับทนายความหญิงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียบอกกับ VOA ไทยด้วยว่าไม่เพียงแต่ความเข้มงวดในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐเท่านั้นแต่การยื่นเอกสารเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะด้านคนเข้าเมืองของคนต่างชาติในสหรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับ
ต่อไปเนี่ยถ้า immigration เขาได้รับคำขอและ เขาเห็นว่าเราส่งเอกสารไม่ครบเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเคสโดยที่ไม่ต้องขอเอกสารเพิ่มคราวนี้มันจะไม่ใช่จบแค่นั้นไงคะเพราะว่าแนวนโยบายปฏิบัติใหม่ก็ออกมาด้วยว่าเคสที่พอปฏิเสธปุ๊บเนี่ยให้ส่งเข้ากระบวนการศาลซึ่งมันก็เลยกลายเป็นแยกคูณ2ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในคณะที่เป็นทนายเวลาเรายื่นเคสออกไปเงี้ยค่ะตอนนี้คือจริงต้องทำงานการบ้านก่อนมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ลูกความเราเนี่ยไปกลายเป็นอยู่ใน deportation removal proceeding ต้องไปขึ้นศาลส่งตัวกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะ
ครับรวมไปถึงการขอวีซ่าการลงทุนหรือวีซ่าผู้ประกอบการนักลงทุนหรือ E2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่มากขึ้นในการพิจารณาครับ
ก็คือว่าหลักของ E2 เนี่ยค่ะก็คือว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยมันจะต้องมีผลประกอบการมากกว่าที่จะมาเลี้ยงชีพเจ้าของกิจการ
คือ ที
่จะจ้างคนงานอเมริกันด้วยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้บังคับใช้มากมายขนาดนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาก็จะเพ่งเล็งมากขึ้นสัดส่วนของคนงานอเมริกันมีมากน้อยแค่ไหนไซส์ของบิสเนสเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยตามตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นธุรกิจขนาดไซส์ขนาดไหนนะคะแต่ว่าพอมาในทางปฏิบัติปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเพ่งเล็งตัวนี้มากขึ้นสำหรับผู้ที่มาลงทุนในเบื้องต้นไม่มีใครเปิดใหญ่อยู่แล้วนึกออกปะคะเพราะว่าเขาอาจจะมาเปิดร้านหนึ่งเพื่อที่จะมาดูว่าร้านสองร้านสามจะเป็นยังไงใช่ดังนั้นเนี่ยการที่เขาเริ่มเปิดจากอะไรที่มันเขาสามารถที่จะ manage ได้บริหารได้ในครอบครัวเขามันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ว่าการกลายเป็นต้องมานั่งอธิบายให้ฟังนะคะว่านี่ปกตินะ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐเชื้อสายไทยบอกด้วยว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐสภาสหรัฐหลังพรรคเดโมแครตเข้าครองเสียงข้างมากหลังการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบใดๆมากนักขณะที่การลาออกของนายเจฟเซชันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอาจจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายคนเข้าเมืองได้เร็วมากกว่าครับ
จริงไม่เห็นว่าในทางปฏิบัติมันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนมันอยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งก็คือฝ่ายบริหารซึ่งก็คือมีประธานาธิบดีเป็นผู้นำของฝ่ายบริหารใช่ไหมคะนโยบายที่ออกมาทาง immigration เนี่ยค่ะเป็นผลงานของ Jeff Sessions ทั้งนั้นล้วนๆดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่า Jeff Sessions เนี่ยไม่ได้อยู่เป็นอัยการสูงสุดแล้วเนี่ยก็หวังว่าคนที่ขึ้นมาแทนเจฟเซชันเนี่ยจะไม่หดลายเท่านี
้ครับคุณจิงโปรดปรานเอี่ยวพานทองเป็นทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐเชื้อสายไทยจากรัฐเวอร์จิเนียให้สัมภาษณ์สะท้อนมุมมองและผลกระทบคนเข้าเมืองสหรัฐกับชุมชนไทยในอเมริกาในช่วง2ปีที่ผ่านมากับ VOA ภาคภาษาไทยครับผมพินิจการตุลาชมรายงาน
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่นะครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 208.77 อยู่ที่ 25,284.27S&P เพิ่มขึ้น 28.62 ปิดที่ 2,730.20 Nasdaq นั้นบวก 122.64 มาอยู่ที่ 7,259.03 นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามจากคุณหนีที่การกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเหลืออีกเพียง134วันก็จะถึงการแยกตัวจากสภาพยุโรปของอังกฤษที่จะมีขึ้นในวันที่29มีนาคมปีหน้านะคะคณะรัฐมนตรีอังกฤษและอนาคตของนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีแดนผู้ดีนั้นต้องระส่ำระสายกันอีกครั้งนะคะเมื่อรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงนายโดมินิกรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ประกาศลาออกในการคัดค้านแผนการแยกตัวที่อังกฤษผ่านการเจรจาร่วมกับสหภาพยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาฝั่งนางเทเรซาเมย์ยืนยันว่าร่างข้อตกลง Brexit นั้นเป็นการแยกตัวจากสหภาพยุโรปที่ราบรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อยและว่าหากสภาอังกฤษจะเดินหน้าคัดค้านข้อตกลงนี้ก็อาจนำไปสู่ความวุ่นวายและความแตกแยกยิ่งกว่าเดิมด้านนายโดนัลด์ทักส์ประธานสภาสหภาพยุโรปกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยว่าผู้นำในกลุ่ม EU จะจัดการประชุมเพื่อหารือเรื่องข้อตกลง Brexit ในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะและว่าไม่มีฝ่ายไหนได้ประโยชน์กันทั้งสิ้นจากการแยกตัวครั้งนี้ตั้งแต่แรกและว่าการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นเพียงเพื่อลดความเสียหายจาก Brexit ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังยืนยันว่ามีการหารือด้านการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝั่งสหรัฐและจีนกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการหารือครั้งนี้จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงการค้าหรือเดินหน้าขึ้นกำแพงภาษีสินค้าระหว่างกันต่อไปหรือไม่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคณะทำงานของทั้งสหรัฐและจีนได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีของจีนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายเจรจาการค้าจะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะมีกำหนดการพบปะหารือกันนอกรอบบนเวทีประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาค่ะต่อกันที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ได้รูดม่านเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สิงคโปร์ด้วยการประกาศแผน US ASEAN Smart Cities Partnership แผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ Smart City สหรัฐอาเซียนในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลการกระจายความมั่งคั่งและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ Smart City สหรัฐอาเซียนที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สหรัฐในอินโดแปซิฟิกที่เป็นเสรีและเปิดกว้างจะสร้างโอกาสให้กับบริษัทอเมริกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลในชุมชนเมืองของเครือข่ายอาเซียน Smart City Network ใน10ชาติอาเซียนครอบคลุมตั้งแต่ระบบการชำระเงินไปจนถึงระบบขนส่งคมนาคมในเมืองเหล่านั้นทั้งนี้26เมืองที่อยู่ในเครือข่ายก็มีทั้งสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์มะนิลาหลวงพระบางเวียงจันทน์ย่างกุ้งฮานอยพนมเปญดาวซิตี้รวมทั้งกรุงเทพชลบุรีและภูเก็ตค่ะส่งท้ายกันที่เว็บไซต์ Japan Times ได้รายงานว่านายโทชิทากะซากุระดะวัย68ปีจากพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ที่เป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่นได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นผู้ดูแลจัดการระบบป้องกันความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เพื่อรองรับมหากรรมกีฬาโอลิมปิกณกรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเขาตกเป็นประเด็นโจมตีหลังจากยอมรับในการประชุมสภาเมื่อวันพุธว่าได้ใช้คอมพิวเตอร์เขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นและไม่เคยใช้มาก่อนและว่าที่ผ่านมาเขาสั่งงานให้เลขาและลูกน้องทำมาตั้งแต่เขาอายุได้25ปีจึงไม่คิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่นี้ได้นอกจากนี้นายซากุระดะยังมีท่าทีไม่แน่ใจในการตอบคำถามจากส.ส.ฝ่ายค้านที่ถามว่ามีการใช้ USB drive ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ญี่ปุ่นหรือไม่และตลอดเวลาที่นายซากุระดะขึ้นตอบคำถามในสภาจะต้องมีทีมงานคอยส่งกระดาษคำตอบให้ตลอดเวลาจนนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนีธิการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ครับครับมาฟังข่าวสุขภาพกันต่อนะครับนักวิจัยได้พบนะครับว่า การใช้เทคนิคตัดต่อพันธุกรรมเพื่อรักษาโรคของมนุษย์นั้นมีความหวังมากขึ้นหลังจากที่ผลการทดลองชี้ว่าผลกระทบนั้นไม่ได้รุนแรงและมีความปลอดภัยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ไบรอันแมดโดอายุ45ปีเขาเป็นโรคฮันเตอร์ซินโดรมค่ะซึ่งเกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายไม่มีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยย่อยส่วนประกอบขนาดใหญ่ในน้ำตาลได้ทำให้น้ำตาลสั่งสมมากขึ้นทั่วร่างกายเหมือนกับของเสียที่เป็นพิษมาถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีทางรักษาโรคนี้ได้แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแมดโดกลายเป็นผู้ป่วยคนแรกที่เข้ารับการทดลองบำบัดโรคด้วยยีนบำบัดค่ะเพื่อหาทางแก้ไขพันธุกรรมที่ผิดปกติอย่างถาวรและรักษาโรคนี้ให้หายขาด
was very nervous, a little bit scared.
เขากล่าวว่าตอนที่เริ่มต้นการบำบัดเขารู้สึกประหม่าและกลัวเล็กน้อยแมดโดได้รับการฉีดสำเนาพันธุกรรมที่ถูกต้องหลายสำเนาด้วยกันการแก้ไขพันธุกรรมเป็นการบำบัดที่แม่นยำมากกว่ายีนบำบัดโดยทั่วไปโดยกำจัดยีนที่ไม่ดีออกไปแล้วทดแทนด้วยยีนที่ดีที่ขาดหายไปจากร่างกายบรรดาแพทย์หวังนะคะว่าเทคนิคใหม่นี้จะสามารถนำไปสู่การบำบัดโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดที่ยังไม่มีทางบำบัดอย่างมีประสิทธิผลในปัจจุบันค่ะดร.โจเซฟมูเอนเซอร์แห่งมหาวิทยาลัย North Carolina วิทยาเขต Chapel Hill และหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของการบำบัดเบื้องต้นคือการทดสอบความปลอดภัยค่ะแต่ทีมนักวิจัยยังต้องการมองหาหลักฐานที่บ่งบอกว่าการทดลองบำบัดนี้ได้ผล
Right now it's still very early in the clinical trial you know to be too positive but at the same time I'm still very encouraged by what we've seen to date
ก็กล่าวว่ามาถึงขณะนี้นะคะยังถือว่าเร็วเกินไปค่ะที่จะบอกได้ว่าการทดลองนี้ได้ผลในการบำบัดกับผู้ป่วยแต่ตนเองรู้สึกมีกำลังใจต่อผลการรักษาที่ได้เห็นตั้งแต่เริ่มรักษามาจนถึงขณะนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเมโดกับคนไข้อีกคนหนึ่งได้รับการฉีดสำเนา DNA ที่ถูกต้องในปริมาณโดสที่ต่ำและไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลที่เป็นอันตรายลดลงมากถึง 51% ในกรณีของผู้ป่วยทั้ง2ราย4เดือนหลังได้รับปริมาณยีนบำบัดในปริมาณโดสขนาดกลางค่ะ
But does suggest the possibility of making enzymes so only with time do we if we see this sustained reduction
ดร. มูเอนเซอร์หัวหน้าการวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการทดลองบำบัดเบื้องต้นนี้ชี้ว่าเป็นไปได้ว่ามีการสร้างเอนไซม์ขึ้นมาใหม่แต่ต้องใช้เวลาและหากปริมาณน้ำตาลลดลงมากขึ้นกว่านี้ก็แสดงว่าอาจจะได้ผลค่ะ
And I'm hoping that the gene therapy will halt the progression of Hunter syndrome that I have and that it'll help the younger people
แมดโดผู้ป่วยกล่าวนะคะว่าตนเองหวังว่ายีนบำบัดที่ใช้วิธีการแก้ไขพันธุกรรมจะช่วยหยุดยั้งโรค Hunter syndrome ไม่ให้กำเริบขึ้นและเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่าเขาค่ะขณะที่การศึกษานี้ยังดำเนินต่อไปนะคะทีมนักวิจัยกล่าวว่าภายในอีก6เดือนข้างหน้าพวกเขาหวังว่าจะสามารถบอกได้ดีขึ้นค่ะว่าการบำบัดนี้ได้ผลสำเร็จหรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องตึกนะครับที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของการชอบแสงไฟและอุณหภูมิของผู้อยู่ในอาคารได้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีที่คุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าส่งท้ายครับ
ค่ะคำกล่าวที่ว่าปลูกเรือนให้ถูกใจผู้อยู่เห็นจะใกล้เป็นความจริงในอีกไม่ช้าแล้วนะคะสำหรับการออกแบบอาคารสำนักงานในการตอบโจทย์พนักงานทุกคนที่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันเพราะตอนนี้ทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Southern California พัฒนาการออกแบบอาคารให้สามารถรับรู้หรือรู้สึกถึงความต้องการของผู้อยู่ในอาคารได้ค่ะ
I call them first of all sentient buildings or cognitive buildings. These are built environments that basically sense.
Bersin Beserik Gerber ทีมงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้บอกว่านอกจากอาคารจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในแล้วยังสามารถระบุเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในอาคารได้ด้วยนะคะการรับรู้นี้ได้มาจากการที่ทีมวิจัยไปติดเซ็นเซอร์ภายในอาคารเพื่อเก็บข้อมูลของผู้ที่อยู่ภายในทั้งระดับความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานที่เกิดขึ้นซึ่งเซ็นเซอร์นี้จะวัดค่าจากรูม่านตาที่เป็นประตูสู่หัวใจเหมือนกับในภาพยนตร์ไซไฟทีเดียวค่ะ
If you switch from doing a screen-based task to a paper-based task where more light is required, your pupil will dilate as a response.
Matthew Cosin ทีมวิจัยคนบอกว่าการใช้รูม่านตาเป็นตัวชี้วัดนั้นจะเกิดขึ้นเวลาพนักงานเปลี่ยนรูปแบบการทำงานค่ะจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหน้ากระดาษเอกสารซึ่งจะต้องใช้แสงที่มากขึ้นรูม่านตาของพนักงานก็จะปรับแสงให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะและด้วยระบบ Machine Learning จะช่วยตอบสนองผ่านการรับแสงผ่านการปรับแสงไฟให้เข้ากับความต้องการได้ทันท่วงทีเซ็นเซอร์อีกตัวในอาคารนี้นะคะก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นบนผิวหนังอุณหภูมิและอัตราการเต้นของหัวใจเรียกรวมๆว่า thermal sensation และข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำไปประมวลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่จะช่วยบอกได้ว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรในตอนนั้นได้แบบ real time
Based on the total understanding of individual thermal sensation we can trigger the building systemfor additional cooling or additional heating.
จุนโฮเชวหนึ่งในทีมงานอีกคนบอกด้วยว่าถ้าเราทราบถึงระดับ thermal sensation ของพนักงานแต่ละคนแล้วก็จะช่วยปรับระดับอุณหภูมิในห้องทำงานว่าต้องเพิ่มแอร์หรือเพิ่มฮีเตอร์ให้เพื่อรองรับความต้องการของแต่ละคนได้ค่ะนอกจากตัวอาคารแล้วนะคะทางทีมงานก็ยังออกแบบโต๊ะทำงานที่เข้าอกเข้าใจพนักงานแต่ละคนได้ด้วยด้วยระบบเซ็นเซอร์แบบเฉพาะตัวซึ่งจะสามารถปรับแสงไฟและอุณหภูมิในห้องทำงานรองรับการทำงานในแต่ละรูปแบบที่ตอบโจทย์พนักงานในโต๊ะดังกล่าวได้ทันทีล่าสุดค่ะโต๊ะทำงานแบบนี้ก็นำไปใช้ในสำนักงานบางแห่งแล้วนะคะและทีมวิจัยก็เตรียมพัฒนาแพ็กเกจอาคารที่เข้าใจผู้อยู่อาศัยสำหรับสำนักงานอื่นๆในเชิงพาณิชย์ในอีก 5-7 ปีข้างหน้าค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
แหมฟังแล้วที่ทำงานนี้น่าอยู่จังมันรู้ใจเราไปหมดมันจะติดเซ็นเซอร์ที่ไหนคะที่ตัวตึกหรือที่ตัวโต๊ะทำงานคะ
จะมี2รูปแบบค่ะในรูปแบบของการปรับอุณหภูมิต่างๆจะเป็นติดที่ตัวอาคารค่ะแล้วเขาก็มีเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ติดอยู่ที่โต๊ะทำงานด้วยค่ะ
ถ้าฟังแล้วตอนแรกเป็นตึกตอนสุดท้ายเป็นโต๊ะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะติดทั้งสองที่เลยสรุปถูกไหมคะ
ใช่ค่ะติดทั้งตึกทั้งโต๊ะ
ใช่แล้วถ้านั่งรวมๆกันอย่างเห็นไปนั่งทำงานร่วมกับคุณนิติการคุณรัตพลมีคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณพินิจการนั่งรวมอยู่ด้วย แล้วต่างคนต่างที่ร้อนที่หนาวไม่เท่ากันแล้วตึกนี้จะเอาใจใครดีคะ
น่าจะดิฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นการรวมแบบถ้าติดตัวอาคารคือเป็นแบบพูลลิ่งก็คือเสียงส่วนใหญ่ เป็นน่าจะมีความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นค่ะ
ทำให้คิดถึงครับ
ค่ะเชิญคุณรัตพล
บอกว่าตึกที่สามารถอ่านใจผู้อยู่ได้ทำให้นึกถึงบางคนที่ผู้สูงอายุที่ต้องการมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนตัวยืนเดินคิดว่าสามารถที่จะช่วยทำให้อำนวยความสะดวกผู้ใช้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายสามารถที่จะอ่านใจได้ว่าตอนนี้อาจจะอยากปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นขึ้นกำลังจะไปนอนก็สร้างความสะดวกสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยเหมือนกันครับ
แต่เรื่องสถานที่ทำงานทั่วไปที่นั่งกันอยู่เป็นกลุ่มๆ กั้นแค่พาร์ติชันแต่ใช้แอร์รวมหรือห้างหรือไม่พูดถึงห้างดีกว่าที่ทำงานเนี่ยแม้จะโต๊ะหลายตัวแต่แอร์รวมก็ยากเนอะดิฉันคงไปนั่งทำงานกับคนขี้ร้อนไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าคนส่วนใหญ่ขี้ร้อนนี่ดิฉันแย่แน่ๆคุณนิติการ
ดิฉันคิดว่าเราก็คงจะเห็นการปรับตัวหลายๆอย่างคือถ้าห้องเย็นไปคนที่ขี้หนาวก็จะมีอุปกรณ์มามีผ้าพันคอมีเสื้อคลุมมีอะไรก็เป็นการปรับตัวโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ค่ะ
ค่ะคือช่วยตัวเองไปก็แล้วกันดูไหมคะ
ที่คิดอย่างหนึ่ง ครับที่คิดอย่างหนึ่งก็คือว่าพอคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถอ่านความต้องการของคนได้มันก็จะไม่มีความมากไปหรือว่าน้อยไปในที่สุดนอกจากที่อุณหภูมิจะเหมาะสมแล้วการใช้ไฟฟ้าก็น่าจะเป็นไปตามการใช้จริงด้วย
ใช่ก็เป็นประโยชน์ในอีกทอดหนึ่งขององค์กรอีกที
ใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยว่า ว่าบางที่นะเปิดแอร์เย็นจัดมากพอไปถามทำไมเปิดเย็นขนาดนี้ก็เขาปรับเป็นอุณหภูมิเดียวกันทั้งหมดครับปรับไม่ได้ก็ทนหนาวกันเอาเสื้อมาสุมลุมก็แล้วก็เปิดแล้วก็เปลืองไฟกันนี่น่าเป็นประโยชน์ที่คุณรัตพงศ์นะคะ
ครับคิดว่านี่เป็นทิศทางของอนาคตนำไปสู่ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือสมาร์ทซิตี้
ใช่ค่ะตอนนี้ได้ข่าวดีๆจากสมาร์ทเพอร์ซันสองท่านนะที่นำข่าวมาเสนอให้กับเราคุณรัตพงศ์คุณนิธิการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ